Velkommen til Vakkert arbeid, en podcastserie hvor jeg, Marte Wold, snakker med filmskapere om hvordan de arbeider, tenker og tviler i sitt virke. Jeg prøver å få svar på spørsmål jeg selv lurer på som filmskaper. Hvor finnes det der som gir filmen liv? Hvordan griper man det? Og hvordan overlever kunstnerisk, materielt og emosjonelt i randsona mellom kunstverden og den kommersielle filmindustrien? Podden er oppkalt etter den franske filmskaperen Claire Denis sin film fra 1999, Beau Travail, som lar seg oversette til, ja, vakkert arbeid. I denne samtalen snakker jeg med Franziska Seifert Eliassen, som er norsk filmskaper og miljøaktivist. Hun er aktuell med spillefilmen Den siste våren, som har gått på kino nå i 2023, og som også har ført til 4 Amanda-nominasjoner, blant annet for beste regi og beste kvinnelige hovedrolle. Franziska avsluttet en bachelor på filmskolen i Kabelvåg i 2019. Den siste våren er hennes eksamensprosjekt, og ble spilt inn på 7,5 dag. Store deler av teamet var elever hun gikk i lag med, blant annet fotograf Henrik Lande, Laurens Perol som innspillingsleder, Ellen Wikstrøm på opptakslyd, og Iggy Augunset som B-fotograf. Søstra hennes, Natalia Eliassen, hadde ansvar for kostyme, og var med foran kamera i ulike performanser. Filmen fikk premiere på filmfestivalen i Locarno, hvor den vant De Unges jurypris og Special Mention i konkurranseprogrammet. Den har også blitt vist på Lübeck Filmfestival, Transylvania Internasjonale Filmfestival og Tromsø Internasjonale Filmfestival, for å nevne noen. Mens Franziska studerte i Lofoten, så bygde hun en hytte av jord og drive, der hun bodde i 1,5 år under studietiden. Nå er denne gammen et sted hvor folk kan bo gratis for å komme tettere på naturen. Franziska har også laget filmen Blue Borders fra flyktningeleiren Moria. Den ble vist på høstutstillingen i 2018, i lag med piloten til Den siste våren. Franziska har også studert miljøfilosofi og tverrfaglig økologi på Universitetet i Oslo. Men akkurat nå holder hun på med en master på Kunsthøgskolen i Oslo. Jeg og Franziska har aldri jobbet i lag, men jeg var gjestelærer i Kabelvåg mens hun studerte der. Da fortalte hun meg hvordan jeg kunne finne denne gammen som hun hadde bygd. Og etter mye roting og speiding så fant jeg den på en liten rabb, nesten usynlig i terrenget. Den var 5 kvadratmeter stor, med et skrivebord, en seng, en vedovn og et lite vindu. I samtaler med Franziska har hun sagt at det å leve i gammen var en definerende periode som har påvirket alt annet hun har gjort etterpå. Hvordan det å gå innover i skogen på kveldene i mørket, få opp varmen, lage mat på ovnen, alt dette fylte tida, og annet støy og drama kom helt i bakgrunnen. Jeg har så lyst til å poengtere det her med at filmen hennes er et eksamensarbeid fra Kabelvåg, fordi det er sjelden man ser så ambisiøse og vellykka og lange prosjekter komme ut som en del av et skoleforløp. Det er små budsjetter, man bruker medelever og folk i lokalmiljøet. Men kanskje er det også nettopp friheter og åpenheter som kommer med en kunstnerisk progressiv læringsinstitusjon, som det filmskolen i Kabelvåg faktisk er, og fravær av penger, som gjør at det går en rimelig uforstyrret linje fra Franziska sin impuls og idé til den ferdige filmen. Den engelske titelen Franziska har gitt denne filmen er «Sister, what grows when land is sick?» Og klangen av det spørsmålet har romstert i meg siden jeg så filmen første gang. Det er noe som er galt utenfor dem, i verden. Og det er noe som blir galt inni hovedkarakteren Vera. I filmen sin voiceover så spørres det «Hvor har de gjemt det myke?» Og som den kunstneren Franziska er, så synes jeg hun har klart å lage et rom for det myke i denne filmen. Og det rører meg. For hva er det vi trenger, om det ikke er å bli sett med et mykt blikk? Som alltid så finner dere lenker til alle verkene vi refererer til i samtalen, der dere hører podcasten eller på kunstnerneshus.no. Takk for at dere lytter. Sånn. Da er vi egentlig i gang, altså. Vi sitter jo her nå hjemme på kjøkkenet mitt, og det er veldig, veldig varmt ute, så alt av døra og vinduet er åpen, så vi hører veldig mye sånn fuglekvitter og barn som hyler på en skole som er på gata her og sånt. Så vet dere det. Velkommen hit, Franziska Eliassen. Veldig hyggelig at vi kunne møtes nå liksom på tampen før sommerferien. Du er jo, eller jeg tenkte at det var interessant å snakke med deg av flere grunner. Først og fremst selvfølgelig fordi du har laget denne filmen som nå har masse sånn oppmerksomhet og sånt. Men vi har også snakket litt sammen fordi jeg ble spurt om å introdusere filmen din når den hadde premiere på Vika. Og så hadde vi en samtale også på Vega scene. Og jeg synes du har så mye fine ting å si. Du har et sånn bra språk til å
å snakke om film som kanskje speiler litt sånn som du jobber med film da, og som et viktig språk å ha med inn i debatt, eller inn i hvordan vi snakker om film, kanskje spesielt da. Så, fordi alle de andre jeg snakket med før har jo vært folk jeg har jobbet med. Vi har på en måte allerede et språk sammen. Så dette jo liksom spennende for meg også å snakke med deg. Du kom liksom inn her med liksom store nyheter. Har du lyst til å si noe om det?
ja, takk for fine ord. Jeg kom rett fra Amanda-nominasjonsutdelingen nå. Ja. Så nå har det akkurat blitt offentliggjort da, at filmen har blitt nominert til 4 Amanda-priser. så det er skikkelig rart og gøy.
Ja. Det så utrolig kult, herregud. Mm. Og så riktig.
Og jeg hadde jo virkelig ikke forventet det. Og kanskje da i noen små kategorier, eller ikke, nei, ingenting små kategorier, men ikke sant? Jeg har tenkt sånn, beste kostyme da, for kostyme er liksom, hvis det skulle vært noe. Ikke at jeg noen gang tenkte på det, men når folk begynte å si sånn, kanskje det blir noe pris, ja, ja. Så var jeg sånn, ok, men beste kostyme, eller beste foto da. Mm. Men nå har den jo, så har den meg liksom, best musikk, beste skuespiller Ruby Dagnall, beste regi og beste film. Mm. Altså, 3 filmer. Ja, ja. Det er jo helt, jeg skjønner ikke.
det er veldig bra. Og veldig på sin plass, synes jeg. Gratulerer med det. Det er jo bare litt spennende å liksom starte med det, for at jeg leste noen intervjuer med deg også, kanskje sånn som du har snakket om filmen før, at du liksom på premieren av denne filmen og underveis i skapelsen av den, at du hadde så utrolig mye sånn tvil, og at du satt under denne premieren, var det i Locarno? Mm. 80 minutter til fulle, og skamma deg. ja. Og forventet å bli totalt misforstådd. Mm. Så det må da være en ganske sånn deilig reise fra å sitte der og føle at man blir sånn avkledd på en måte med sitt misslykka verk til å bli liksom hedret med nominasjoner for alt mulig, og at liksom, du tydeligvis blir veldig forstådd da. Mm-hmm. Eller det du har laget blir mottatt og forstådd.
Ja, jeg synes det fortsatt er veldig absurd.
Men jeg bare synes det der som slo meg litt når jeg så filmen første gang før vi hadde snakket i det hele tatt, at jeg opplevde at det er sånn autoritet i arbeidet ditt da. At den hviler jo ikke veldig hardt på sånne, hva skal man si, narrative strukturer. Eller, det er jo historie der selvfølgelig, men det er ikke der du først og fremst kommuniserer. Det er ikke det der innholdet ditt ligger, eller det du vil gi til publikum på en eller annen måte. Når jeg skrev om det, så brukte jeg liksom ordet følelser. Det er bare følelser å drive, men det er også et litt sånn belemret ord på noen måte. Men det er kanskje liksom symbolikken din. Mm. Måten du jobber i et sånt landskap som ikke liksom først og fremst sånn hva det heter da, rasjonelt, kognitivt, skal sitte og forstå hva som foregår av handling frem på skjermen, men det er noe annet du skal inn til. Mm. Og det å få til det da, det krever jo at man liksom stoler på det. Ikke sant? Det er jo veldig lett å gå, hvis man er redd for å bli misforstått, så det er ganske lett å gå til å begynne å bli forklarende. Mm. Så det å samtidig være redd for at du ikke skal bli forstått, det kanskje forventer det, og samtidig holde fast på den måten å fortelle på, har en autoritet i seg, som er utrolig liksom, røre med deg. Mm. Hvordan har du klart å liksom, holde fast på det du vil inn til, liksom, de her følelsene eller det her landskapet, samtidig som du tviler på det?
Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Fordi jeg merker sånn hele tiden at jeg er i konflikt med den skammen. Da, eller den, for det første underveis når jeg lager noe, så tenker jeg alltid at dette er kanskje det verste verden noen gang har sett. Liksom. Det er sånn konstant.
Tenker du det? Altså?
Jeg tenker det. Og må liksom spørre om noen kan se på det. Og det er liksom først da at det kan bli noe. Inntil da så er det sånn. Da tenker jeg sånn, hvorfor ja, liksom, klarer jeg likevel å fullføre eller å holde frem med de tingene. Ja, og jeg har liksom ikke heller noe godt svar på det. Men jeg tenkte også det du sa med sånn, ja, følelser og intuisjon, og at man liksom er, ja, synes det er ubehagelig å ta de ordene i sin munn og være sånn. Men jeg er sånn, jeg vil gjerne at liksom eie tilbake de tingene da. At det liksom ikke blir en sånn, det er jo, sannheten er jo at det handler jo så mye om det i det vanlige livet, men også særlig i film da. Og at vi kan tørre å snakke om intuisjon og følelser og det som på en måte ikke alltid lar seg forklare rasjonelt. Da. Fordi ja, filmen handler jo mye om det, som du sier. Jeg vil ikke snakke til logiske hjerner, fordi jeg tror løsningene på de tingene jeg baler med ikke sitter der da, og heller ikke kjernen til problemet. Jeg tror vi må snakke til noe forbi det, for vi har liksom prøvd, eller vi har liksom bygd det vestlige, sivilisasjonen med den logiske hjernen.
Mm.
Altså den som også har ført oss liksom til der vi er nå da.
Mm.
Ja.
Så det er liksom ikke noen sånne strategier som du bruker, eller noen sånne måter, fordi det der med å tenke, det her er det verste i verden. Dette er kanskje det verste som verden noen kommer til å få se, men likevel gjennomføre det da.
Mm.
Ja, at det virker som du i hvert fall er bevisst på mekanismen som gjør at du tenker sånn, og at du har en motstand mot det. Mm-hmm. At det er det som kanskje, jeg legger ord i munnen på deg, men kanskje er det som er, altså at motstand er å fortsette å lage ting da.
Jeg vil jo si noe, på en måte. Mm. Det er jo derfor eller at jeg tenker sånn, enten så tar jeg den plassen her og sier de tingene jeg mener er verdt å si om psykisk helse eller miljø, eller så er det noen andre som tar den plassen, som kanskje ikke har noe de egentlig vil si, da, men liker å underholde. Eller, det er jo ikke noe galt i det, men det er så mye som bare er så meningsløst der ute. Det er så utrolig mye TikTok og reklame og kapitalistisk kjør, så det er sånn eller de samme folka som igjen og igjen får, som tar den plassen. Da, sånn, ja. Så at liksom en ung kvinne som mener sånn, kom igjen, vi kan endre noe, da tenker jeg, ok, jeg vil formidle det da. Og så er det alt annet rundt det som, hvor jeg er min egen liksom, hindring.
Ja, ja. Kanskje det er viktig da, jeg vet ikke. Men i hvert fall så virker det veldig riktig i arbeidet ditt. Altså arbeidet ditt har noe liksom, viktig i seg. Altså, kanskje er det den kampen man jobber med mot sitt eget tvil og sånt som også viser seg i filmen på et eller annet vis.
Mm. Jeg forsøker i hvert fall å være oppriktig og ærlig og ikke gjemme meg bak drama eller ting man vet liksom funker og vet liksom pumper dopamin i hjernen, men det er sånn, nei, jeg vil bare være ekte, og så får de få eller de mange som skjønner det. Ja, når jeg hørte for eksempel den ene musikeren i filmen sa når hun komponerte, så var det det tok henne liksom kjempelang tid å komponere en strofe, og etter den strofen, og det var liksom så smertefylt at etter den strofen så gråt hun, og det var liksom hver strofe i alt hun komponerte. Og da tenkte jeg, ok, det er ikke bare jeg som også har det liksom så.
Det er smertefullt fordi hun synes det er vanskelig å lage musikk, ikke fordi at hun synes filmen din var så vond
å forholde seg til. Dette har ikke noe med min film å
gjøre, okay.
Bare hennes egen prosess. Og jeg er så glad for at hun lager musikk, for det er jo fantastisk musikk.
Ja.
Så tenker jeg sånn, ja, det er ikke nødvendigvis sånn at det er lett for noen, da, og at det skal være lett.
Nei.
Eller sånn at man hører at de som er forfattere er de det er ekstra vanskelig å skrive for. Liksom.
Mm.
Jeg tror det er noe sant.
Ja. I går så hørte jeg på, det gitt ut en sånn podcast om Bjørk sine, så det er en episode per album, der hun snakker om hvordan det her albumet ble til, sammen med en filosof og poet, og en musikkjournalist. Kanskje liksom både språket, de snakker om musikk på, og liksom alle ritualene knyttet til det å lage musikk, som jeg liksom blir så glad for når jeg hører det, for at jeg kan oppleve at kanskje det å lage film er så kan oppleves som så fritt for ritualer, hvis du skjønner.
Mm-hmm.
Bjørk skulle lage en plate, den som heter Homogenic, om hjemlengs, eller egentlig om Island og om naturen, sånn som hun opplever, ikke sånn som mennesker vil at hun skal snakke om islandsk natur på en sentimental måte, og alva, den sortens ting, hvis hun har et helt annet forhold til islandsk natur. Men for å kunne lage den patriotiske platen, så dro et sted for å få hjemlengsel, og var der, og var hjemlengsel i 3 år, mens hun lagde platen. Så det er ikke en ganske sånn rituell handling, eller en sånn, du setter deg selv i en situasjon for å kunne klare å lage noen ting, sånn rent følelsesmessig da.
Mm.
Eller en forfatter som heter Joan Didion, hun sover sammen med boka si, den siste delen av skrivefasen, som altså tenker er sånne fine måter å jobbe med det å skape. Jeg lurer på hvordan du har det med din skaping, liksom. Hvordan har det vært med denne filmen? Har du noen sånne ting knyttet til din prosess?
Jeg liker ofte å gå inn i det med en sånn, prøve å skru av min indre kritiker og bare kjøre på intuisjon og gjøre ting ganske kjapt og klippe ganske kjapt eller skrive uten å på en måte la noe ødelegge den flowen da. Og så ender jeg ofte med å like det bedre enn når jeg prøver å etterpå gjøre det ordentlig.
Mm.
Så alltid litt farlig hva man gjør først, for det er ofte eller ofte jeg kan gjøre ting litt sånn halvveis, fordi dette skal jo ikke bli det endelige, men så blir det det endelige da.
Mm.
Det tror jeg litt på å være litt røff, og liksom også i andre sammenhenger på en måte ja, gleden over å skape da. For meg handler det veldig mye om å putte elementer sammen, sånn som man ser i collage, som er i filmen for eksempel, eller når jeg lager mat, så er det liksom å teste nye ting.
Hva sa du når du lager mat?
Ja, for eksempel. Ja. Og okay. liksom prøve uventede kombinasjoner hele tiden, og ikke la en fange av konvensjoner, eller av, ja, men dette passer ikke sammen. Jeg bruker aldri oppskrifter. ja, og bare ha sånn, gleden over dette sammen med dette. Åh, det blir noe nytt på en måte. Mm. Det finner jeg mye energi i da. Ja, så det en ting.
Men det jo kanskje det da, når man liksom skal gjøre det ordentlig, etter hva som du sier, at det liksom blir bedre først, fordi at når man gjør det ordentlig, så skal man liksom plutselig, eller jeg vet ikke hva du mener med ordentlig, men ofte ser du da kanskje at man har et annet blikk på det da. Noen andres blikk, eller et eller annet sånn ytre blikk på det. Da kan man vurdere det man gjør mens man holder på med det.
Mm-hmm.
Fordi det liksom skal være ordentlig. Det skal på kino eller noe sånt. Noen skal se det, og så ser man det sånn, i stedet for å jobbe innanifra. Jeg fikk jo se den, du sendte meg link i går på den som heter Søster. Eller den heter i hvert fall Søster på Vimeo-linken. Som er en slags sånn snakka manus til den siste våren.
Ja. Jeg lagde den etter å ha isolert meg 10 dager i gammen, hvor jeg kom ned til sivilisasjonen og spilte inn at jeg bare snakket meg gjennom filmen med lukkede øyne.
Mm.
Og så la jeg på collager som jeg lagde for å illustrere det, litt som et moodboard på en måte.
Og musikk.
Og musikk,
masse musikk.
Det er gøy med musikk.
Det er kjempegøy, og det er så deilig faktisk å se den, for det virker så... Det var fint at du sa at du hadde lukket øynene, for du sier liksom, og så reiser du seg opp på badekaret. Eller vent litt, det gjør hun ikke. For det vet vi jo, vi vet at det er et badekar, for det så vi i første scene, altså dette på slutten av liksom, filmen. Og at du liksom sitter og ser for deg noe mens du snakker, og så korrigerer du deg, og det har du ikke klippet bort i filmen. Og det synes jeg er jo så fint å være med i den prosessen, og det var veldig, veldig fint. Og musikkstykker som kommer og bare abrupt klippes av, og den neste scene og sånne ting. Og jeg lurte på om jeg kunne få lov til å spille litt av det i podcasten.
Ja, ja.
Er det greit for deg? Ja, ja.
Filmen starter med... flytende gull, abstrakt. Og dette er egentlig sluttscenen også, men det vet man ikke enda. Og i det det flyter gullglitter rundt, så kommer kanskje noen musikk inn. Kanskje sånn overdådig kormusikk. Og så begynner første scene, og der er det helt vilt gyllent lys. Kamera følger med kanskje 85 millimeter. Oliven og avlange vakre paprikar i ulike farger. Det ligger på gulvet i snirkler etter hverandre. Og så ser man storsøsterens ansikt som ligger på siden på gulvet, nede. Og det er første gang man ser storsøsteren, og hun er vakker og mørk. Og så hører man noen utenfor huset stemmer. Og der ute ser man lillesøsteren. Hovedpersonen går og triller en gammel sykkel. Og ved siden av henne en litt eldre gutt. Og lillesøsteren er litt rødmende i kinnene. Og hun liker denne samtalen. Men det er litt avstand mellom dem. Fordi han er der for storsøsteren.
Jo, det jeg hadde lyst til å si om det. Det virker som du er veldig god til å være i kontakt med arbeidet ditt. Hele tiden. Altså at det ikke blir de her avsluttet prosessene med å først skrive et manus som noen skal forstå, og så skal man gå i innspilling. Alt sånn nye planlagt med at liksom, du lager denne collagen. Manuset blir et audiovisuelt verk da. Manus i anførselstegnet. Som altså synes jo virker som en mye mer logisk måte å jobbe med film på egentlig da.
Mm.
Enn denne litterære måten kanskje i startfasen.
Mm.
De som var skuespillere, hadde de sett den filmen, eller hadde de et manus å forholde seg til, eller hvordan jobbet de med det egentlig?
De fikk se den filmen. Jeg ville egentlig ikke ha noe manus. Tenkte sånn, jeg vil bare tilrettelegge for at det naturlige kan oppstå, og jeg skal guide de underveis. Men så var de sånn, vi vil gjerne ha et manus. Mm. Bedre å jobbe ut fra. Så da skrev jeg manus, som vi kunne ta utgangspunkt i.
Ja.
Men var veldig opptatt av at det skrevede er dødt, og at det spontane i dem er det som virkelig er levende. Mm. Så jeg jobbet en del, eller snakket mye med dem om å følge impulser da, og registrere det i ukene i forveien, mm. når de hadde impulser som de ikke kontrollerte, at de liksom ikke fjernet de så fort kamera kom på.
Mm.
Og tenke liksom at det er veldig viktig for regiprosessen min, at jeg bare vil tilrettelegge for at vi kan se på det som allerede er med nye øyne. Da.
Mm.
Foredle det som allerede finnes. For det tenker jeg liksom er kunstnernes eller filmskaperens fremste middel er å rette oppmerksomheten mot noe, så vi kan se det på nytt. I stedet for at jeg prøver å liksom, sette opp et perfekt mastermind, en scene som er sånn og sånn, så er det mye kulere å komme inn der som nesten en dokumentarfilmskaper og se sånn, hva kan skje her?
Mm.
Ja, og da kan liksom magi oppstå, er min erfaring. Mm. Eller man kan samarbeide med dyr som plutselig kommer inn i bildet, sånn som skjedde en gang, eller skjedde flere ganger på filmen da, for eksempel.
Hvilke gang? Hvor var det?
Hvis du husker det...
Ja, en oter.
To otere, for eksempel,
ja.
Som plutselig dukker opp. Da stod vi på en sånn gamle fiskeskøyte, sånn gynget frem og tilbake. Se at disse otorene bare plutselig kommer opp midt i frame. Perfekt, ja, ja. Ikke sant? Og jeg var sånn, hold det, hold det, hold det. Og jeg var sånn, wow! Da hadde ikke han sett det enda, da.
Nei, det var kjempegøy.
Og så, eller når vi filmet Stilla huset hvor det røde... fløyle kommer ut, så ja. Er det en fugl som plutselig setter seg på pipa. En linerle.
Det har jeg ikke sett, faktisk.
Det går helt fint, da. Det er sånne små ting. Hvis man plutselig ser filmen igjen, så kan man få noen små. Men det er så gøy, fordi helt siden jeg har vært liten, så har det alltid vært sånn linerle er min fugl, eller noe sånt, da. For den har alltid liksom dukket opp i alle rare sammenhenger. Så foreldrene mine og familien har vært sånn, se, der er fuglen din igjen.
Ja.
Og så kommer den på taket, så er det sånn, wow.
Ja.
Det var sånn, når man kan la sånne ting skje, da.
Mm.
Så føles det levende og ja, vitalt.
Mm.
Det er det jeg vil.
Mm.
Mm.
Har du lyst til å fortelle litt om deg selv, frem til du begynte i Kabelvåg? Hvor kommer du fra? Hva har du gjort?
Jeg pleier å prøve å unngå det så mye som mulig.
Ok, du må gjerne komme med et unnvikende svar. Og starte
livet
altså.
Mitt fra etter jeg flyttet til Lofoten. Ja, det liksom, jeg føler det var mye som var vanskelig i oppveksten min, og hvis jeg begynner å snakke om det, så det er vanskelig å snakke om det uten at noen kanskje føler seg utlevert og så videre.
Ja.
Og jeg vil ikke det, jeg vil at alle skal føle seg trygge, men det har jo formet den jeg er i dag.
Mm. Men vi kan jo bare snakke om hvor kommer du fra i landet?
Mm-hmm. Jeg kommer fra Asker.
Du kommer fra Asker, ja, nettopp. Ja. Har du noe russisk i din familie?
Min besteforeldre på morsiden innvandret fra Tyskland, Tjekkia, Italia, nedover der.
Ja.
Ja, hvordan russisk? Jeg kan ikke...
Nei, vet, altså dette er jo far, far-fetched, holdt jeg på å si. Men nei, det er egentlig bare fordi navnet ditt og søstren din sitt navn, og at den låta du brukte slutt i filmen heter Let's Go Down to the Russian River, eller noe sånt.
Mm-hmm.
Og så tenkte jeg at det hadde noe med noe å gjøre, at du hadde valgt den utifra et liksom...
Men jeg har virkelig sånn kjærlighet for østeuropeisk musikk, og alt som... For jeg har spilt fiolin i mange år, og hadde også en bulgarsk fiolinlærer.
Mm.
Det bare treffer liksom en streng inni meg, da.
Mm.
Folkemusikk fra de områdene der.
Ja.
Som bare... Ja, som er så fullt av så mye lidenskap og smerte, og, men også egentlig... Ja, spansk musikk eller flamenco. Ja. Når jeg var nede der nå med, i februar, så vi var på en sånn gammel bar hvor det var liksom ekte fado-musikk, sånn lokal.
Ja.
Og det var sånn... Det bare er sånn... Det er så deilig med noen som bare liksom synger den smerten ut, men også med en sånn nøkternhet og bare sånn... This is it, og det er hardt å være menneske.
Mm.
Helt fantastisk. Men også flamenco-dans.
Ja, ja.
Liksom, eier den lidenskapen da.
Ja, den sånn direkte og kroppslig da.
Ja.
Du tenkte på også i forhold til din film, kanskje måten du har skrevet voicen på, at den er veldig direkte.
Mm.
Det er liksom, jeg holder ikke ut mer. Mm. Verden er på vei utenfor, kan stupe liksom.
Mm.
Jeg vrenges inn og ut, jeg vil dø. Altså det er veldig sånn, det er ganske rett på.
Mm.
Selv om det har en form som kan minne litt om musikk, på en måte. Det har en sånn rytme i seg da.
Mm.
Kjæresten min som jeg så filmen sammen med på kino når jeg så den for andre, mente at han virket som sånn slam poetry i stedet.
Mm.
Flere steder i det. Så det er kanskje liksom noe den der, eller jeg synes du lykkes også med å ha en sånn direkthet i ditt arbeid da?
Mm. Jeg vil gjerne det. Jeg så lei av når ting ikke kan sies enkelt, så tenker jeg at det bør kunne sies enkelt også, at vi på en måte ikke har tid til å la folk lure for mye, eller at det fortsatt er så mye kunst som gjemmer seg bak en sånn utilgjengelighet, som for meg også er litt sånn elitistisk ting å gjøre, at du må nesten ha lest kunsthistorie for å ha en tilgang til verket.
Mm.
Så tenker jeg, det er på en måte litt usympatisk, nesten. Jeg skjønner at de sikkert ikke, liksom at man ikke tenker at det er det man gjør, men hvis det kan oppleves på mange nivåer, da, hvis det kan oppleves som både direkte og som komplekst, og som mange fasiliteter, altså, det er målet for meg, da. Ja.
Mm, og det er jo kanskje det med en del sånn billedkunst som du skulle litt olmt til, at du kan si, de har jo, det er jo en viktig, ofte liksom viktig diskusjon de deltar i, men man kan jo si at det kan gjøre at man som individ kan føle seg litt dum, eller utestengt, eller kanskje det motsatte av det man føler når man hører fado.
Liksom. Mm. Men jeg studerer jo billedkunst selv, tar en master i det nå, så det er ikke sånn at jeg er inne i det selv også.
Ja,
så, men det er også til meg selv at jeg ikke faller for å, ja, på en måte...
Smarte det til.
Ja, liksom. Smarte det til. Det er sånn, nei, vi har ikke tid til å tulle nå, på en måte. La oss gå inn i det med hud og hår. Ja.
Hold stenhårt fast på greia di.
Ja.
Det var en utstilling som heter, så du den?
Nei, men det er en forfatter som sier tvihold på egga dine, eller et eller annet sånt også. Så tenkte på at det var en referanse til det.
Ja.
Ja. Men hva snakket vi om?
Nei, vi snakket om egentlig det der med... jeg spurte hvor du kommer fra, og så snakket du om fiolin. Og russisk. At jeg tenkte at du hadde noe med Russland å gjøre.
Mm-hmm.
Sånn familiemessig eller noe sånt.
Mm. Filmen har jo også en del iransk musikk. Men også den avslutningssangen som er som folkemusikk fra Russland blant annet, men som da er arrangert av Misha Alperin fra Ukraina, så de var et par før han gikk bort, som også er en sånn fantastisk interessant ting nå, da, den universellheten, og så kommer det amerikansk, eller Down to the River på engelsk.
Mm.
Det grenseløse i det, da. Men det var også fordi når jeg hørte teksten og fikk den oversatt, for først så hørte jeg bare musikken og begynte å gråte.
Mm.
Og så tenkte jeg at dette er soundtrack til lillesøsteren, for det er på en måte så fullt av omsorg og ja, liksom en sånn renhet. Så oversatte hun teksten for meg, og så handler det om en søster som har det så vondt at hun vil gi barnet sitt til lillesøsteren og drukne seg selv. Og så flyter fløtten på, eller hun klarer ikke å synke da.
Okay, for fløtten holder og flyter nesten.
Eller bare at man ser, det er bare at man ser fløtten flyte på overflaten, og hun klarer ikke virkelig synke da.
Okay.
Jeg bare synes det var passet helt fantastisk bra.
Mm.
Ja. Men så ettertid var det sånn, oi, nå å ha en russisk sang i... Jeg satt jo den på før de invaderte Ukraina.
Ja.
Ja. Men...
Det var fint å ikke klare å synke.
Ja. Det er altså...
Man tenker liksom at det å ønske å bli borte er et valg som er litt sånn endelig, da.
Mm.
La oss si at du ønsker det, da, og så skal man gå og gjøre det, men så er det noe annet som holder deg opp igjen, liksom.
Mm.
Og hva er det? Og det er jo også en flott tanke, da.
Mm. Det er også den hovedkarakteren Vera. Mm. Handler jo mye om å være i de to polene av å liksom være for påkoblet, og så nesten vil være helt avkoblet.
Mm.
Og når denne fluen kommer, og hun spør som går fluer i dval om vinteren, så handler det om å liksom dirre av energi, og nesten være for levende, da. Føle for mye. Og så prøver hun å liksom si at hun har gått i dvale, fordi hun også ser den der, hvis hun trenger en sånn syklus, da, en balanse mellom å være på og skru seg av. Men det er liksom den balansen som er vanskelig, da. Mm. Ja.
Du... det er liksom masse ting vi hopper helt sånn bok over, liksom, hvordan hele filmen blir laget. Sånn. Jeg tenker, vi kan kanskje snakke litt om det til slutt, men jeg har lyst til å være litt inne i det kjøttet her som vi snakker om nå. Da. Fordi at det sies i filmen, jeg lurer på om det er når lillesøstra står på kjøkken og storesøstra kommer bak og legger, liksom, kommer opp i nakken hennes, at det blir sagt at lillesøstre er stein og storesøstre er vann. Som mora også er vann. Og det blir også sagt i den søsterfilmen liksom. Og så har jeg vel egentlig litt sånn, for jeg har snakket med spesielt en venninne av meg ganske mye om denne filmen. Hun er psykolog. Hun argumenterte for, og det er jeg egentlig litt enig, men det er jo kanskje interessant hvordan du definerer stein og vann da. At det er lillesøstre som er vann, og at det er storesøstre som er stein. Det er lillesøstre som tilpasser seg og finner nye veier å renne og søke seg mot noe. Men storesøstre er mer statisk da. Hun er syk, men hun er også statisk på en annen måte enn det lillesøstre er. Hva tenker du om det?
veldig, veldig interessant. Og for meg så skal liksom stein og vann på en måte være noe sånn arketypisk som jeg følte når jeg hadde den collage-filmen og putte det ut at folk, det resonerte med folk. At noen av oss kan føle oss som stein, eller noen av oss kan føle oss som vann. Så ser det ut til å liksom være et sånt formspråk som reflekterer noe ja, liksom, tydelig. Og det er jo ikke sånn at det er enten eller heller på en måte. Men for meg tenkte jeg lillesøsteren som ja, mer statisk. At hun på en måte hadde et slags panser over seg. At hun på en måte ikke har åpnet seg helt, men storsøsteren er den som har åpnet seg og lar verden komme inn, men også derfor er helt oppe og helt nede. Og du sier syk, og det er selvfølgelig mange som tenker det, og jeg også, det kommer jo også ut ifra en personlig historie med å være pårørende til en søster som fikk en psykisk sykdom, men
nå i selve filmen, i fortellingen, så blir hun vel også, hun blir borte på et tidspunkt hjemmefra. Hun er ikke der. På slutten, ja. Er ikke det riktig?
Ja, men er på det, vet du hvor hun har dratt? Eller,
nei, jeg tenker sånn at hun er på et sykehus, altså at hun får hjelp et sted. Det er det jeg tenker, at, liksom, at det har gått så langt hennes, og også fordi hun har prøvd å ta liv av seg ved drukning, sånn som jeg leser det. Jeg vet ikke om det er det, eller hun har i hvert fall vært ute i havet og veldig forkommen. Altså på en måte så tar hun ikke lenger vare på seg selv, og at noen, hun må få hjelp. Det er sånn jeg leser. Jeg vet ikke på hvilket, men jeg går ut ifra at det er gjennom psykiatri. Dette er bare sånn jeg leser historien rent filmatisk da, fordi hun ikke er der, og våren ikke kommer i år. Og at det er veldig sånn konkret det som skjer på slutten med at hun sitter ute ved det fyret og selvskade, og kommer inn søkkvåt og iskall og må bli dusjet for å få varme igjen og sånt. Så leser det sånn da.
Ja, jeg har tenkt at enten så er det det som skjer, eller så har hun stukket av med bilnøklen og liksom kommet seg ut. Jeg vil gjerne at man skal i hvert fall stille seg spørsmålet om hun, det faktisk er hun som er syk, eller om det er verden som er syk. Om hun er den som har en rasjonell reaksjon på det som foregår rundt henne og i verden. At det ikke er sånn klare skillelinjer mellom sykt og frisk. Da. Og det har vært liksom en ting som jeg har eksperimentert mye med i denne filmen. Prøve å bryte ned skiller mellom fantasi og drømmer og inn og ut og natur og kultur og sånn. Ja.
Og det opplever jeg jo også det, i filmen når vi er inne i hennes univers. Eller i skogen for eksempel med disse formødrene og dette eventyrlige stedet og sånt. Det opplever jeg som et si et abstrakt sted, eller et emosjonelt sted. Liksom, dette, jeg kan ikke gå ut i skogen og finne det. Det er en tilstand da. Med, mens når hun er ved det fyret, og kommer hjem og er våt og kald og sånne ting, så er det sånn som det også ser ut i den praktiske, virkelige verden da. Det er flipsiden av det andre bildet som er i skogen, på en måte. Som jeg tenker at hva det er som gjør at hun reagerer sånn. Om at man kan si at det er en naturlig reaksjon på verden. Men hun har det ikke bra.
Nei.
Nei, så hun er syk på en måte av det. Eller,
hun speiler i hvert fall omverdenen sin.
Hun speiler omverdenen. Men hva var det som vi skulle si om det? Jo, i forhold til det der med å ha åpnet seg, hvem som har åpnet seg for verden. For jeg opplever at lillesøster er veldig åpen for verden. Jeg opplever som så åpen. Og ikke dømmende. Og strekke seg langt liksom, for å forstå der søstra er. Mens jeg opplever søstra som mer i sin egen vold, på en måte. Altså i sin egen prosess. lukka mer for søstra eller for de det rundt, liksom det skjer inni henne, det der som kjører på, liksom.
Ja.
Jeg tror det var det jeg liksom tenkte og som jeg resonerte sånn i meg med i forhold til å flippe det der stein og vann bildet litt på. Ja. Og som kanskje også spiller tilbake på deg.
Kanskje, kanskje. Men jeg synes i hvert fall det veldig spennende å jobbe med sånne former, fordi jeg opplever verden veldig selv i former og farger. Når jeg prøver å huske et minne, så det først formen og fargen på det minnet som kommer til meg, og så går jeg inn i hva det eller når jeg har musikk, eller alt har liksom sin avtrykk i former og farger.
Mm.
Så det snakker veldig direkte til meg, da. Ja.
Jeg spurte deg i går litt sånn lovlig sent om du hadde lyst til å beskrive, liksom, eller komme med noen ord som kunne beskrive prosessen med å lage filmen og, og filmen.
Ja.
Og da skrev du noen ord. Har du lyst til å lese dem, kanskje? Står øverst der.
Jeg tenkte kanskje ikke at jeg skulle... Men,
du vil ikke jo. Jeg kan gjøre det.
Nei. Ja, men sånn at jeg tenkte kanskje at de ikke kom til å komme med, at vi bare, det var til researchen din, men la oss være åpne om det.
Yeah.
Vanskelig knute seg gjentagende død og dører som åpner seg. For menneskelige forsøk på foredling, overraskende sår, sølvgrønn drømmer rørt. Så det liksom også prosessen da.
Veldig fint. Kan du gjøre det en gang til? Mye saktere.
Ok.
Med litt mellomrom mellom hvert ord.
Ja, men da blir det veldig sånn her pretensiøst. Da vil du gjøre det?
Jeg kan godt gjøre det.
Det var altså på SMS.
Ja, dette var SMS. Hva synes du dette pretensiøst?
Hvis jeg skal lese sånn sakte med innlevelse.
Da... Det kan ikke være innlevelse, bare sakte. Ok, Francesca sine ord om prosess og film. Vanskelig knute. Seg gjentagende død og dører som åpner seg. For menneskelig forsøk på foredling. Overraskende, sår, sølvgrønn, drømmer, rørt. Har du lyst til å si noe om rørt?
At jeg er rørt over alle som blir rørt av filmen. Og jeg har også sett den, jeg har sett den alt for mange ganger nå, ikke sant?
Ja.
Men jeg har sett den en gang hvor jeg også ble rørt selv.
Er det sant? Hvor i linje var vi da? Liksom?
Det var bare for sånn 3 uker siden eller noe, hvor jeg bare så den med kjæresten min. For å sjekke gjennom kinofila en siste gang.
Mm.
Og jeg på en måte tror jeg hadde kommet såpass langt unna selve klippeprosessen at jeg hadde allerede turnerert rundt med den et år nesten. Da. Ikke sant? At jeg ikke trengte å være så i prosessen lenger.
Fint,
men før det har jeg liksom bare alltid vært sånn, er du sikker på at du så denne filmen hvis du kan?
Jeg ser du kommer gråte. Er det denne salen?
Er det noe som har skjedd?
Ja. Det er veldig fint. Fortsatt liksom tvile på det.
Ja.
Det er fint altså, denne tvilen. Det er fint. Fint å tvile og fortsatt tviholde på det liksom.
Tviholde på tvil.
Nydelig altså.
Men det har virkelig vært noen sånne utrolig fine menneskemøter da, etter filmen. Meldinger som har tikket inn som har liksom vært sånn, jeg har nesten fått meg til å gråte selv, fordi de er så personlige og sterke da, at det virkelig har åpnet rom. Det er jo det jeg tenker er liksom målet med kunsten nesten, at det kan liksom åpne rom og empati og liksom medmenneskelighet, at man kan føle på disse tingene så sterkt da, selv om det liksom er en film fra noen som man virkelig har helt annen situasjon, at det kan liksom røre på bare sånn universelt menneskelig plan. Jeg har blitt invitert hjem til publikummer og liksom hatt helt fantastiske samtaler og fått bo liksom i en leilighet i Portugal fordi det var en som likte filmen så godt. Og det var sånn masse ting som på en måte har... Oi.
Hvem er det? Er det du?
Nei, din mobil tror jeg. Men du har også en mobil her.
Ah, ja. Nei, det der er ikke min. Vera sin. Jeg har en datter som heter Vera.
Oi, har du?
Ja.
Det er gøy.
Hun er 14 år.
Nei.
Tenkte mye på henne, da så filmen.
Oi, også sånn folk som har vært sånn, ja, jeg har barn som vokser opp nå, tenk på de, eller jeg er stein, jeg er akkurat som lillesøsteren, jeg er akkurat som storsøsteren, denne filmen er om meg, eller at jeg liksom har måttet holde rundt publikummet som bare liksom har kollapset i gråt, liksom. Så jeg har rørt over alle de øyeblikkene. Det har virkelig vært så givende og sterkt å reise rundt og snakke med publikummere.
Mm.
Og for tenker, det liksom det der, hvis man går rundt og har masse sånn sorg, eller det etter at man har sånne knuter i seg,
ja.
Så det jo ofte at når noen viser deg vennlighet, eller tar på skuldra di, mm. eller ser på deg, at den gråten kommer.
Ja.
At det den filmen din gjør. Den en sånn, et sted som gjør at man løsner opp, ikke sant? Fordi du evner liksom, ja, det som en, ja, jeg klarer ikke helt å, jeg føler meg så bonatt når jeg begynner å snakke sånn her. Fordi du snakker på den måten du gjør filmatisk sett da, så oppleves det veldig som en omfavnelse, hvis du skjønner. Mm. Og som en åpning for det mjuke. Som du også, mjuk er jo et ord du selv bruker, liksom. Og at det gjør at de her knutene kommer opp og løsner seg opp i tårer, ikke sant, utenfor kinnsalen.
Mm.
Og det, dit kommer man ikke med sånn smartness på den måten.
Ja, det også mange som sier, jeg vet ikke helt hvorfor den rører meg, eller sånn at det mange som ikke klarer å sette ord på det. Det synes jeg også litt fint, for at det ikke skal være noe som kan brytes ned i rasjonelt språk, mm. eller sånn veldig glad i Rilke. Mm. Og han sier sånn at ja, poesi griper inn i en plass der ord, eller at det meste som er viktig i verden, han klarer ikke helt å, men det meste som er viktig i verden handler, skjer utenfor der ord strekker.
Der språket liksom.
Ja, eller sånn. Hvordan sier du det?
Har du lyst til å google det? Vi har tid til det.
Ja, jeg kan, ja, la oss klippe bort det.
Ja, ja, vi klipper om det.
Where words have not Rilke. Ja, skal jeg si det?
Mm.
Things are not as easy to understand or express as we are mostly led to believe. Most of what happens cannot be put into words and takes place in a room where no words have ever entered. Og det litt det jeg tenker målet er med film da.
Mm.
At man kombinerer det beste liksom, av visuelle virkemidler og musikk og lyd, og så kan noe oppstå som ikke bare kunne blitt kommunisert på en annen måte. Da. Mm. Det liksom skjer en sånn alkemi der.
Du hadde også med deg noe.
Ja, men jeg hadde med liksom forskjellige ting, og så visste jeg ikke helt hvilket av det jeg skulle velge, men hvis du gir meg litt... Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok, The Spiritual Journey of Alejandro Jodorowsky. Mm. Skjønner du? Har du lest den?
Jeg har ikke lest den, jeg kjenner jo til han som filmskaper.
Ja, som bare er sånn helt vill fortelling om livet hans, egentlig, og mange møter han har hatt, da.
Mm.
Og så kommer han til en... Eller han blir banket opp på gata, og så kommer det en dame som tar hånd om han, og så lærer han noen slags ritualer, da, for å skrape seg selv ren, for å virkelig... åpne seg for verden, som er også et bilde jeg har liksom brukt mye, og liksom, at liksom, skrap mine øyne så jeg kan se verden klart på en måte, mm. at jeg liksom vil strippe ned til det innerste ben i margen. Da, som,
mm.
Og så synes jeg det er så fint. Hun ber han åpne hånda si,
mm.
og så sier hun liksom, du kan ikke engang åpne den ordentlig, du må lære å åpne den så hele, du ikke prøver å holde noe, og eie noe, men at hele verden tilhører deg, og at du er hele verden. Og så får hun han til å se på hånda si på en helt ny måte, og så går det gjennom hele kroppen da. Mm. Og liksom, hun kritiserer han for å bare ha levd gjennom hjernen, og mm. så skulle entre kroppen, som foreløpig bare er et dødt lik, ifølge henne. og så liksom, for å initiere disse prosessene, så sier hun, what we're going to teach you is not only for yourself. Seeds are given to be sowed in order for you to fruitify the earth. What you will be given will also be for others. If you keep it, you will lose it. If you give it, you will finally be able to have it. Og så sier hun for eksempel sånn, for å liksom få en kontakt med det levende, sånn, your entire skin is an eye that absorbs the world. Sånn, veldig sånn vakre måter å liksom forstå seg selv som menneske på i verden.
Mm.
Ja, så dette vil lese jeg for to kvelder siden, og var sånn, wow. Og jeg synes det er noe utrolig sant og fint.
Det var utrolig flott. Hva var det siste? Your entire skin is an eye in how you see the world.
The entire skin is an eye that absorbs the world. jeg liksom lett etter flere måter å sanse verden på, eller å sanse verden sterkere. At jeg tenker at min sensitivitet er liksom det eneste barometer jeg har for å ta inn over meg verden, og også snakke om verden gjennom kunst eller film, som derfor å være så sensitiv som mulig er fantastisk, da. Men også stå sterkt i det. Men før ville jeg jo tenkt, eller jeg føler samfunnet forteller oss at er du veldig sensitiv, så er det også et problem. Så har jeg liksom lært gjennom blant annet å ta yoga og utdannelse at det er ikke et problem hvor sensitiv du er, det er at du må styrke din egen kjerne for å stå i den, da.
Mm.
At ikke liksom, du skal ikke unngå situasjoner så mye, du skal stå sterkt i deg selv.
Mm.
Det er et annet quote som jeg synes er utrolig fin, som er når du kan holde hele verdens smerte i ditt hjerte uten å miste den østlige solen ut av syne, først da kan du lage en ordentlig kopp te. Som jeg synes er utrolig fint.
Ja.
At man ikke skal se bort heller. Man skal liksom både romme all verdens smerte, og man skal se the vastness of the eastern sun. Mm. Altså en sånn fantastisk vakker verden her.
Mm.
Og først da kan du virkelig lage en kopp te. Liksom først da kan du
være her og nå, da. Eller kanskje. Ja. Eller være der du er.
Ja, eller gjøre noe som helst. Altså, hvis, at det ikke handler om å unngå smerte nødvendigvis, da. Jeg synes det er veldig spennende å snakke om, fordi jeg har hatt liksom utrolig mye smerte i forbindelse med hjernerystelsen. Hatt sånn heftig migrene i flere år, egentlig, da.
Mm. Jeg må bare lese noen notater jeg tok etter at vi snakket sammen første gang på telefon.
Ja.
Hjernerystelse etter filmskolen, spilt inn først, trynet og innlagt i flere måneder, begynte å ta inn verden på nytt, radio, kriser, sensitiviteten ble enorm.
Ja, jeg var ikke innlagt da jeg hadde, eller lå bare ut på en mørkt rom.
Dette gjorde jo at det tok utrolig lang tid for deg å lage eller sluttstille filmen.
Ja.
Og med da en annen type sensitivitet, kanskje, etter det sykeleie da. Tenker du at det at det tok så lang tid å lage filmen, har noe med hvordan filmen ble å gjøre?
Ja, det typ vil jeg tro, og også at den ble tydeligere på dette med hvordan vi behandler naturen, at det også speiles i vår psyke.
Mm.
For det ble veldig klart for meg at den krisen vi er i nå er så eksistensiell at vi ikke kan utelate den fra noe arbeid, egentlig, da.
Mm.
Og at den må snakkes om kanskje også eksplisitt, fordi vi har en tendens til å ikke ta den innover oss. Og det ble tydeligere for meg da jeg lå der i et mørkt rom og hørte på nyheter om at nye varmerekorder, og at Amazonas brant, og at det var, altså, alle disse tingene.
Mm.
Det, akkurat dette med skogbranner er ganske tydelig, men det er også veldig mange ting som ikke er så tydelige at har så sterk sammenheng, da. Og så hadde jeg jo vært på flyktningleiren Moria, og sett liksom hvordan mennesker der ble behandlet og måtte leve, og hvor utrolig urettferdig det var. Og så vet jeg også at det bare kommer til å bli enormt mange flere mennesker på flukt på grunn av klima. Og så at vi ikke ser sammenhengen om at måten vi lever på her har en så grovt urettferdig bakside, så liksom rotten bakside.
Mm.
At det ikke snakkes om, da. At det henger sammen. Liksom klima, at ressursene er hentet ut fra globale sør, at vi fortsatt driver med slavarbeid. Altså, det er liksom så mange ting som...
Men føler du ikke at det snakkes om?
Men for det er bare at
vi klarer å ta det inn over
klarer,
oss emosjonelt.
Det er både det at vi ikke klarer å ta det inn over oss, og så at jeg føler at det liksom ikke er en sånn sammenheng, eller at det er liksom enkeltsaker mange steder, og så at for meg handler det om strukturell utnyttelse, da. Hvis vi hadde virkelig sett hvordan vi fortsetter å drive kolonialisme, da, eller hvordan vi, at vi liksom klarer å skille det fra oss og separere oss fra det, og fortsetter i samme tur. Det er det som er sånn... vanskelig.
Ja. Det er ikke at man tenker at liksom strukturen i det er så fastlåst og så svær og så mye større enn enkeltindivid at man kan gi opp. At man tenker at liksom, det går ikke an å forandre det. At det er det som lammer på en annen måte. Det er for stort. Absolutt.
Men så tenker jeg at vi er også systemet, og vi er forbrukerne, og vi er de som ansetter og de som blir ansatt. Og alle kan gjøre litt. Man har også sett liksom historiske eksempler på der aktivisme har nyttet så utrolig sterkt.
Ja, husk, jeg sier ikke at det ikke nytter. Jeg bare tenker at det er liksom...
Det er superlett. Det er derfor jeg vil jo bare liksom alltid si sånn her.
Ja, ja.
Jeg tror at
det er så viktig. Bra!
Ja. Men sånn, vi hadde jo ikke engang hatt stemmerett hvis det ikke var for at noen var sånn vi tar denne kampen selv om det ja, ja. Betyr at folk hater oss, at folk mm. tror oss, driver vold mot oss, at mm. Sperrer oss inne.
Mm.
Og så vi er sånn, det er rett, fint. Men noen ja. Gikk der og mm. offret livet sitt for det på en måte.
Ja, ja. Og det kan bli borte igjen.
Det kan også bli borte. Mm. Men jo, ja, vi snakket egentlig om dette med hjernerystelse og
tid, kanskje.
Og tid også. Ja, og det er så viktig å få fram at den filmen startet i Nordland på Filmkunstskolen
mm.
i Kabelvåg. Vi hadde innspilling litt over en uke. Det var aldri planen at den skulle komme på kino og sånne ting da.
Hva tenkte du da, hvis den ikke skulle... Hva tenkte du at skulle skje med den filmen?
Nei, bare sånn som andre filmer, sånn kanskje noen filmfestivaler her og der.
Ja. Ja. Men visste du at det skulle bli en spillefilm, at det var den lengden på den?
Nei, det var også en ting som jeg satt med liksom, de scener jeg ville ha, så ville jeg ikke kutte mm. ut noen, så var det sånn, ok, da blir det liksom, kanskje 50 minutter da.
Mm.
Så det var liksom, en novellefilm hvor ja. Vi gikk på et sett, og så vokste den da.
Mm.
Og så spilte vi inn litt flere dagbok, ja, ting for eksempel.
Ja.
Så at det var liksom, den dagboken var egentlig ikke en del av filmen på den måten.
Nei.
Før collage var det, men... Og at vi var et kjempelite team, og Henrik Lande på foto, som vi jobbet jo mm. veldig tett som kjærester på den tiden.
Mm.
Og Ruby Dagnall og Kira Lahart, som liksom virkelig er flotte og veldig ja, fantastiske skuespillere.
Ja.
Og søsteren min, som har laget kostymene, mm. som også er helt magiske.
Og også er i sluttscenen.
Og også danser i sluttscenen, og også i, hun er også en av heksene da, så hun ja. Var også veldig med på det. Hun har liksom mm. laget disse maskene og sånne ting.
Mm.
Så ingen av oss forventet jo at det skulle liksom bli en så stor greie i det mm. hele tatt. Og den er jo på en måte laget for så også ingen penger da.
Ja, ja.
Som liksom en vanlig spillefilm. Jeg googlet som vanlig norsk spillefilmbudsjett, og så fant jeg at det er 400 ganger så stort budsjett som denne filmen hadde.
Ja.
Så det er på en måte sånn helt sånn, på siden av systemet film.
Mm.
Det er også derfor det er så absurd og rart at den nå liksom er nominert til en av Norges tre beste filmer dette året. Mm. Det er sånn, hæ? Men den er jo på en måte noe helt annet enn de premissene filmen blir laget på
mm.
disse dager. Da. Men så trynet jeg på skateboard, ja.
Etter innspillingen?
Etter innspillingen, rett etter skolen var ferdig.
I Kabelvåg. I Kabelvåg. I Kabelvåg.
Mye grus. Jeg hang etter en bil i et tau.
Okay.
Uten hjelm. Så det var ikke bare vanlig skating. For det hadde jo gått bra. Bilen kjørte sagt. Altså, vi gjorde dette på en måte. Jeg hadde gjort det liksom før også.
Ja.
Men det kom litt grus. Ja, sånne ting som kan skje. Og så skjønte jeg ikke hvor dårlig jeg ble av det. I det hele tatt. Så jeg begynte å jobbe. For jeg skulle åpne en sånn filmklubb på Trøvarefabrikken. Så jeg bare stresset. Ikke sant? Jobbet alt for hardt. Og så gikk det skikkelig i dass da.
Okay.
Så da... Jeg ble utrolig dårlig. Og kunne liksom ikke stå oppreist uten å være liksom så kalm at jeg måtte spy nesten. Det var liksom så øynene stod og slo, sånn i nystagmus. Så jeg måtte liksom...
Som i?
Nystagmus heter det når de liksom står og slår, sånn.
Ok, shit.
Det var skikkelig ille.
Det heftig.
Ja, som var på en måte sånn at jeg forsvant helt ut av livet, på en måte. Ja. Mm.
Så klippte du den
etter dette? Og så klippte den, og så måtte vi vente 1,5 år til jeg klarte å være på skjerm igjen.
Mm.
Og da begynte jeg å klippe på prosjektor, for det kunne jeg liksom tåle bedre.
Fordi det var langt unna?
Ja, og så brukte jeg sykt lang tid på å klippe. Sikkert helt, eller kanskje ikke helt vanlig, men ja, det tok jo nesten 1,5 år, 2 år, noe sånt.
Og det gjorde du selv?
Ja.
Mm.
Prøvde også å ha andre folk inne i klippen, men var jeg som måtte gjøre det, liksom, for jeg visste hvordan jeg ville ha det. Mm. Og så lyddesignet hele veien, satt og lekte med lyd, for jeg synes det er fantastisk gøy.
Mm.
Og så produksjonsarbeidet har egentlig tatt også helt sykt mye tid. Så derfor er jeg veldig sånn, det er derfor jeg også skriver liksom, en gjentagende død, for det var liksom ofte jeg bare følte sånn, jeg må bare klare å få dette ferdig. Føles noen ganger ut som små død, ja, til liksom, innvendig, og til slutt så bare hørte jeg liksom denne setningen igjen, bare sånn, jeg orker ikke mer i bakhodet.
Men så gjorde du det likevel.
Ja, men da skjønte jeg at da måtte jeg slippe. Det var liksom når den setningen kom, mens jeg plutselig tenner, mens jeg bare sånn, jeg orker ikke mer. Det var sånn, ok, nå. For noen ganger så...
Da gir du slipp. Og hva gir du slipp?
Hvor, da måtte jeg bare, nå er denne klippen ferdig.
Ja, sånn jo.
Ja.
Ja.
Mm. Og så slapp jeg den ut i verden, og så skjedde alt sirkus. Og da var det en ny setning i hodet, og var sånn, hva er meningen med alt dette? Utrolig absurd.
Når skal de avsløre at dette ikke er liksom...
Det var bare så utrolig mye som skjedde på en gang, og bare sånn absurd.
Er det noe du har lyst til å si som jeg liksom ikke toucher inn på her nå?
Ja, når vi snakker om hjernerystelsen og tiden og hvordan det påvirket filmen, så tenker jeg at det ble veldig tydelig for meg at omsorg er så utrolig viktig. At, som du sa, denne filmen kan føles litt som en omfavnelse. Og det synes jeg utrolig fint. Mm. Det også derfor jeg sånn, bruker ordet mykt veldig mye og har, liksom prøver å søke til noe sånn mykt og omsorgsfullt. Mm. Og så bare dette med å gi oppmerksomhet. Er det på en måte noe som kan virke så banalt eller så enkelt, men jeg har virkelig tenkt at det er det høyeste gode da, å kunne gi oppmerksomhet til noe. Hvis vi hadde klart det, så tror jeg ting nesten hadde løst seg selv, for da er det så tydelig at sånn, å ja, men dette er jo urettferdig. Eller, hvis vi kunne stoppet opp og vært sånn, la oss virkelig se, la oss virkelig lytte. Og det er det jeg tenker også filmmediet har en mulighet til, da, å rette oppmerksomhet mot noe, sånn at vi kan se det. Og oppleve det, og virkelig ta det innover oss.
Mm. Mm. Hvordan skal du jobbe fremover nå da? Hvor går det videre herifra for din del?
På mandag så tar jeg en nattbuss til København, og så fortsetter jeg liksom nedover Europa, til Amsterdam, og skal på filmfestival i Romania. Og så skal jeg så møte tre andre i Black Forest, Svartsvald.
Ja, hva er det for noe?
Det er i Sør-Tyskland, på grensen mot Schweiz og Frankrike, helt nederst. Der er det en, liksom, enorme skogområder, som nå står ved et sånn økologisk veiskille, hvor de enten da fortsetter å tenke økonomisk profitt, eller tenker egenverdi i natur, økologisk mangfold, klima, det haster, alt det der. Og så er det liksom å følge de i den prosessen, altså vi skal lage en liten film der kjæresten min som spiller jazztrommer som er derfra, og hans beste venn som er miljøfilosof, og jeg har også studert filosofi og miljø, og så er det også en annen venn som er pianist fra Amsterdam, så liksom prøve å lage noe som snakker til noe av dette vi har snakket om da, det intuitive eller det eksperimentelle lekene som fri jazz har da, sammen med eksperimentell visuell ting, snakke om disse ganske viktige tunge temaene.
Mm.
Og bare lage noe i løpet av to uker. Og ikke liksom bli sittende i 4 år med det. Men bare sånn, hva kan skje her?
Ja.
Så det er det neste prosjektet. Så holder jeg på med disse fremtidskartene mine, hvor jeg inviterer folk til å tegne og male fremtiden sammen.
Mm.
Og så driver jeg også veldig mye og bare lærer meg opp innen økologi og sånn. Da har vi liksom drevet og plantet masse trær. Mm. Fikentrær, nøttetrær.
Hvor er det du planter dem?
På øya der jeg bor, ute i Oslofjorden.
Ja.
Nå har vi bodd der i 3 måneder, og så skal søsteren min og kjæresten bo der. Før bodde onkelen min der, så det er liksom mange bytter på.
Ja, ja.
Så der har vi nå liksom plantet masse saker. Det synes jeg er fantastisk. Da. For meg liksom, skiller ikke mellom kunst og film, men og liksom, å skape med naturen. Mm. Jeg tenker det er liksom det ultimate da, å samarbeide, alliere seg med naturen, fordi den er jo virkelig fantastisk. Så det er også planen videre å woofe på organiske gårder, hvis du skjønner til woofing. Ja.
Jeg kjenner til det fordi du fortalte meg det
sist. Ja.
Men det er det at man går i lære.
Ja, det er du får kost og logi mot at du jobber 5 timer hver dag, og så lærer du deg opp. Da. Du velger liksom ulike gårder, for eksempel de som fokuserer på permakultur eller natural farming, eller noen teknikker som er kule. Og så ser du liksom hva, ulike ting de driver med, da, om de kanskje har fokus på nøtter. Eller, så planen er litt for å på en måte være et sted og ha en sånn tydelig 5 timer med jobbing, og så gjøre noe som er bra for naturen. Og også ha tid til å lese bøker og gjøre de tingene jeg også har måttet sette på vent veldig lenge, fordi jeg har jobbet døgnet rundt egentlig, med dette her.
Mm.
Ja.
Jeg får lyst til å spørre om hva du holdt på med da du var tenåring. Altså, hadde du noen fritids? Hva gjorde du da? Liksom?
Bortsett fra å spille fiolin, som jeg nevnte, så drev jeg med kickboxing.
Okay.
Kjæresten min på den tiden var Norges mester i kickboxing. Så vi sparet mye sammen, og jeg begynte med thai-boxing. Så flyttet jeg til New Zealand ett år på utveckling, som också var sån ja, fantastisk.
Ja.
Det gjorde jag, var med driven, prövade att navigera i ja. Denna världen och skolsystem som är frustrerande.
Mm.
Skolan var alltid liksom väldigt lätt för mig, men jag skulkade väldigt mycket och
ja.
Var väldigt opposition.
Var det sån i opposition mot auktoriteten, mot läraren och sån också, eller bara med ja. Mot systemet?
Bägge delar. Men fant också ut hur jag skulle liksom bruka det till min fördel och liksom ja. Ändra alla skoluppgifter till ting jag ville skriva om, för exempel. Jag tror det var därför jag också valde att gå rätt till kabelvåg efter videregående, för jag fick så sykt nog av sån lite kreativt väldigt sån allmänfag ingång. Jag var revychef på skolan, så var sån wow, det var kul att göra något sån kreativt.
Visste du att det var film du ville jobba med när du skulle till kabelvåg, eller vad det?
Jag blev fascinerad att det var film och kunst samman, så jag tänkte så här, jag kan göra massa olika. Och det får man ju också göra där, så det är väldigt väldigt deilig, liksom frihet. Men jag har en sån grej att jag gärna vill leva i extrema omständigheter för att liksom testa vad livet kan vara och innebära. Så jag såg för mig, okej, okay, jag trenger att bo i skogen, jag trenger att bo i Tokyo, jag trenger liksom pröva alla ytterkanterna. Ja, ja. Tänkte jag, okej, okay, men kabelvåg, kämpebra, då kan jag ta skogtiden min där.
Ja.
Och så kan jag lära mig film, som för mig är en kombination av alla kunstarter, för jag gärna vill göra allt på en gång.
Mm.
Och så jobbet jag och vid sina skolan och sånt. Både på Nille först, ja. Och så i galleri, som också var sån wow. Och så en dörr öppnar till den världen.
Mm. Och nu är det...
Läste otroligt mycket, särskilt som barn. Jag syns spurt vad jag drömde.
Ja, ja, ja. Ja.
Mm. Väldigt glad att läsa.
Bra.
Men plan B var att bli jordmor.
Ja.
Men den originala planen för det igen var att bli bonde. Så det är liksom också okay. När kommer tillbaka till. Jag tänker sånt, ja. Hvis jag kan bli stor kunstner och liten bonde.
Mm.
Det är liksom det ultimata.
Nettopp. Ikke stor bonde och liten Nej. Kunstner.
ja.
ja, men du håller ju på med bägge delarna.
Ikke sant?
Ja.
Bägge.
Well done. men tusen tack för samtalen.
Tack själv.
Det var väldigt fint att snacka med dig. Jag syns du är så spännande. Ja. Det du lager är spännande och du är spännande.
Ja, tack detsamma. Jag glömmer också till att du ska ha en episod om dig själv. Thomas ja. Nämnde det för slutten av sin.
ja. Nej, men väldigt fint att snacka med dig. Jag syns du lager inspirerande ting.
Mm, tack.
Mm. Ska vi ta ett bilde?
Ja.
Jag tänker vi också gör det.